Capitolul 30. Alte adevăruri noi. O revelație divină, fă ochii orbi și mintea grea, ca adevărul nici prea tulbur, nici prea târziu a ți-l vedea. În tot cursul anului 1981 am avut multe necazuri din pricina unor frați, în inima cărora vrășmașul Satana strecurase gelozia și răutatea. Vorbirile lor de rău împotriva mea ajunseseră până la stăpânirea lumească, iar oamenii acestei stăpâniri, bănuitori și potrivnici, căutau să strângă și mai mult lațul lor în jurul meu. În ziua de 3 martie, eram în patul meu, bolnav și singur, când iarăși îmi intrară în casă doi. Unul îmi era cunoscut. Era capitanul care însoțise câțiva ani pe maiorul care mă chinuise aproape tot timpul de când mă eliberasem din închisori în 1964. Multe am avut de pătimit și din partea acelui maior. De câte ori am vorbit și lui despre Dumnezeu pe când el mă înjura și mă amenința? Odată i-am zis hotărât, vă rog să nu mă înjurați numele cel sfânt al lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu, sări el furios, în curând nimeni nu va mai crede în Dumnezeu, numai voi, nebunii, mai credeți prostiile astea. Da, i-am zis eu privindu-l în ochi, până nu veți desfința bătrânețea, suferința și moartea, oamenii vor avea mereu nevoie să creadă în Dumnezeu. Și dumneavoastră veți crede în el. Nu veți fi tot sus, tot tânăr, tot puternic. Va veni și vremea să fiți bolnav, bătrân și jos. Veți vedea atunci câtă nevoie veți avea de Dumnezeu. Numai să-l mai puteți afla. Și ce curând a venit vremea aceea. Parcă i-am profețit. Nu după multă vreme a venit ultima dată la mine. Atunci s-a purtat într-un fel foarte ciudat. Stătea pe gânduri și privea la mine cum zăceam pe patul meu, chiar aici unde sunt acum. Deodată mi-a zis, domnule Dors, noi am învățat multe de la dumneavoastră. Numai de v-ar folosi, domnule Maior, i-am răspuns eu. Să știți că și noi avem un Dumnezeu, zise el mai departe privindu-mă. Dacă nu-l aveți acum, îl veți avea, i-am răspuns. Nimeni nu poate să trăiască și mai ales să moară fără Dumnezeu. Atunci el a venit la mine, s-a plecat și m-a îmbrățișat, sărutându-mă pe amândoi obrajii cu lacrimi în ochi, luându-și rămas bun de la mine în fața celuilalt. Apoi au ieșit să plece. M-am ridicat și eu și am ieșit după ei, până la poartă. În stradă m-a sărutat din nou, apoi s-a urcat în mașină și au plecat. De atunci nu l-am mai văzut. După câteva luni, citeam în ziar la DCS anunțul morții lui. Avea numai 47 de ani. Murise de cancer. Se sfârșea așadar și acesta ca toți cei care ne chinuiseră înaintea lui, după cum am mai scris și altădată. Nici unul dintre cei care ne chinuiseră mai înainte nu mai trăiesc. Acesta însă cred că a murit mântuit. Ultima noastră întâlnire a fost o dovadă că el îl aflase pe Dumnezeu. Domnul Iisus să-i ierte și să-i odihnească sufletul. Eu l-am iertat din toată inima mea. Acum, înlocuitorul lui venea pentru prima dată la mine. Era un frig puternic, atât afară cât și înăuntru. De ce stai în frigul acesta fără foc? Mă întrebară amândoi. N-am lemne. De ce n-ai? Pentru că n-am pe ce să-mi cumpăr. Cum n-ai? Nu mai primești plata de la serviciu? Nu. Dacă n-am mai putut să lucrez, mi-au cerut să-mi dau demisia și mi-am dat-o. Nu mai am nici salar, nici pensie, nimic, de mult. Trebuie să dai o declarație amănunțită, în primul rând despre activitatea pe care ai depus-o în oastea Domnului, tot anul trecut până astăzi. Unde ai fost, pe cine ai întâlnit, ce ați vorbit, cine te-a vizitat, totul. Al doilea, ce ați mai scris și ce cărți ți-au mai apărut în străinătate după Osană. Al treilea, ce mai fac dezidenții din oastea Domnului. Al patrulea, relațiile și corespondența cu străinătatea. Al cincilea, ce planuri mai ai pentru viitor? Dar repede și amănunțit. Am scris, plictisit și de data asta un răspuns în ghilimele la toate aceste întrebări care mai fusese răpuse de sute de ori. Cât mai pe scurt și cât mai în așa fel încât nimeni în afară de mine să nu mai aibă de suferit din asta. Apoi le-am predat declarația. În tot timpul cât eu scriam, ei îmi cotrobăiau peste tot. Au mers apoi și în cămăruța Domnului, de unde au luat câteva cărți. Apoi cel nou mă întrebă, Știi ce se vorbește despre dumneata?"
Știu," le-am răspuns eu cu amărăciune.
Într-adevăr, cu două zile mai înainte aflasem ce vorbiseră unii despre ceea ce mă întrebau aceștia acum.
Dar dumneavoastră, care vă interesați de cinstea și de viața mea, aveți toate posibilitățile să verificați ce este adevărat din toate acestea ce le spun eu și ce nu. Dacă se spune despre mine că am strâns nu știu ce sumă mare de bani, poftiți, uitați-vă ce avuții am. Eu scriu de 50 de ani. Am tipărit cărți, calendare, reviste, poate în milioane de exemplare, și acestea s-au vândut atât în țară cât și în multe alte țări. Și acum, după 50 de ani de muncă și sacrificiu, priviți în ce condiții materiale trăiesc, atât eu cât și soția bolnavă și bătrână. Într-un șopru în loc de casă, cu un cearceaf în loc de ușă, cu supa rece și cu cămara goală în plină iarnă, fără salar, fără pensie, fără măcar un ajutor social pe care îl primește și cel din urmă om. Ca să vedeți câtă dreptate au cei ce mă tot părăsc la dumneavoastră, ca să nu mă mai lăsați nici acum, după atâția zeci de ani, nici să trăiesc și nici să mor în pace. Cei doi, rușinați de sărăcia mea și mai mult decât mine, au făcut un gest de dezgust cu mâna și cu fața ca și cum ar fi zis, părători mincinoși și nerușinați. Apoi, poate și izgoniți de frigul din casă, și-au făcut semn de plecare. Și-au ieșit. Iată, mi-am zis apoi singur, cât de mare rău pot face în lucrarea lui Dumnezeu clevetitorii și părâșii. Cât de scârbiți sunt de acestea chiar și oamenii lumești, când cercetează și se conving de nevrednicia celor ce fac asemenea bârfeli, cu atât mai mult atunci când aceștia își zic și credincioși. O, voi, cei ce mă ascultați, vă rog să nu lăsați să vă încolțească în inimă gelozia și pisma împotriva nimănui, că nu-i păcat mai mare ca acela de a părâ pe frați. Spune Sfântul Cuvânt al Domnului că un astfel de om care și-a pierdut dragostea de frați poate chiar să-și dea trupul să-i fie ars de viu, nu-i va mai folosi la nimic. 1 Corinteni 13:1-7. Iar Sfinții Părinți au spus, nici sângele martirului nu spală păcatul vânzării de frați. Domnul Iisus aibă milă de acele suflete nenorocite care s-au și lăsat otrăvite de diavolul cu acest păcat de moarte. Doamne Duhule Sfinte, trezește-le mintea acestora și zdrobește-le inima cu pocăința amară pentru ceea ce fac, căci acei care fac păcatul acesta adesea nu se mai pot întoarce și pocăi de el niciodată cu adevărat, până în focul iadului. În vara acestui an, Domnul ne-a binecuvântat însă din plin și cu o mare mulțime de nunți frățești în toată țara, precum și cu o vreme de liniște din partea stăpânirii. Astfel că am avut câteva prilejuri bune de întâlnire cu frații. Aceste întâlniri erau tocmai necesare pentru cât mai bună orientare și armonie în mijlocul frățietății noastre. Totdeauna când încetează necazurile din afară, cresc cele dinăuntru, căci Satana nu doarme niciodată. Iar acum este atâta nevoie de armonie, fiindcă adunările Domnului cresc. O mare mulțime de suflete noi și mai ales tinere se adaugă la numărul fraților. Îți crește inima de bucurie privind peste sutele și miile de fețe din adunări și nunți, când vezi că peste 80% sunt tineri, care ascultă și spun cuvântul și cântările Domnului cu ochii înlăcrimați. Sunt tineri. Slavă lui Dumnezeu pentru aceste mii de tineri și copii frumoși care asigură viitorul oastei sale. Dintre aceste suflete minunate, Duhul Sfânt va alege mulți lucrători străluciți pentru Hristos. Încă din primăvara anului 1981, când au fost raționalizate în țară alimentele de bază, și anume făina, carnea, uleiul, zahărul, orezul, Domnul mi-a trimis în inimă îndemnul cum trebuie să procedăm în viitor pentru a rezolva în chip duhovnicesc una dintre cele mai grele probleme care ni se pune în ținerea nunților noastre frățești, și anume problema celor două mese care trebuiau pregătite pentru nuntași, cea de sâmbătă noaptea de după terminarea primei părți a programului nunții și cea de duminică după venirea de la cununia din biserică și când încheiam de obicei nunta, căci nunțile noastre se desfășurau obișnuit după acest program. Sâmbătă seara, toți nuntașii trebuiau să fie prezenți până la ora 8, când începea nunta cu rugăciunea unui frate sau doi sau trei. Apoi se continua cu cântări, vorbiri și declamări până la orele 1 sau 2 după miezul nopții, că se dădea o masă care ținea cam 2 ore, întrucât erau cel puțin 2 serii de frați. Fiindcă obișnuit, luau parte de la 1000 până la 2-3000 de persoane. După această masă urma o pauză până la ora 7 dimineață, când începea partea a doua a programului. Tot cam la fel cu cel de seară până la orele 10-11, când se făcea încheierea cu câte o rugăciune a nașilor și apoi a mirilor. După aceea toți nuntașii în frunte cu mirii, însoțiți de cântăreții cu instrumente și cu vocea, se încolonau frumos pe rânduri de câte 5 și porneau așa de la casa nunții și până la biserică pentru cununia religioasă. După cununie se întorceau iarăși în același fel frumos și ordonat, înapoi la casa nunții, unde li se pregătise între timp masa de încheiere. Ce minunată propovăduire a Evangheliei era această procesiune solemnă și frumoasă de-a lungul localității unde se ținea nunta. Mii de oameni au fost atrași la Domnul și prin acest nou fel creștinesc de a face sărbătorirea nunții. Domnul să fie slăvit și pentru această cerească schimbare din felul păgânesc de mai înainte, acest fel duhovnicesc de azi. Și această fericită schimbare a făcut-o în țara și în biserica noastră, numai această prigonită și disprețuită lucrare a oastei Domnului. Dumnezeu să-l binecuvânteze în veșnicie pe părintele nostru Iosif, prin care Duhul Domnului a făcut prima dată după Sfântul Ioan Gură de Aur în biserica noastră așa ceva. Ce minunat va fi când toți vor înțelege și vor face în acest fel creștinesc și binecuvântat petrecerea nunților și a tuturor celorlalte sărbători ale noastre, dacă ne place să ne numim că suntem creștini. După a doua masă, care ținea iarăși vreo 2 ore, urma despărțirea celor mai mulți frați care plecau spre casă. Totul se termina cu rugăciuni și cântări și așa cum începuse. Revelioanele noastre, nopțile de anul nou, sunt pentru noi iarăși un alt prilej fericit de a petrece sfârșitul unui an și începutul altuia împreună cu Domnul și cu frații. Cuvântul Sfânt, cântarea și rugăciunea fierbinte și înlăcrimată ne treceau dintr-un an în altul cu un bilanț și cu un legământ, cu o mulțumire pentru trecut și cu o promisiune pentru viitor. Ce mare deosebire este și în privința petrecerilor noastre la revelioanele de acum față de cele de altă dată, când nu cunoșteam pe Domnul și nu știam nimic despre oastea Lui. Ce păgânește petreceam atunci și ce fericit suntem acum! Slavă veșnică Domnului nostru, care ne-a izbăvit din moartea de atunci și ne-a dăruit viața de acum. El să ne ajute așa până la sfârșit, pe toți. Ce bine ar fi dacă toată țara și toată lumea ar petrece numai așa. După revelionul noului an 1982, n-am mai putut pleca de acasă nicăieri decât în 12 februarie la Sibiu pentru adunarea de reculegere de la mormântul părintelui Iosif, adunare care se ține în fiecare an la această dată a trecerii lui la Domnul. Se împlineau 44 de ani din 1938. În acest an, în ziua aceasta, era o zăpadă mare și un ger puternic. Cu toate acestea, am aflat la mormânt mulți frați și surori veniți din toate părțile țării. S-au rostit acolo și de data asta înlăcrimate rugăciuni de mulțumire către Domnul din partea tuturor celor prezenți. Și fierbinți înnoiri de legăminte până la moarte, pilda vieții și morții părintelui nostru sufletesc ne va rămâne pe veci în Domnul un luminos îndemn de a trăi și noi și de a muri credincioși în lucrarea cea sfântă a oastei Domnului și a bisericii sale, celei vii și duhovnicești. Cu ocazia acelei adunări, cineva din Sibiu mi-a spus că la fratele Roșianu Vasile mi-au sosit niște cărți religioase și să merg să le ridic. M-am bucurat mult de vestea aceasta, pentru că este mai mare nevoie ca oricând de această hrană sufletească în poporul nostru. Niciodată n-a mai fost ca acum o lipsă așa de totală de o carte sufletească în țara noastră. Dar din cauza frigului mare și din cauza lipsei mijloacelor de transport, am amânat atunci ridicarea cărților sosite pentru o nouă ocazie. Tot ce s-a putut face atunci, în afară de cele mărturisite aici, fac parte din acele adevăruri cărora încă nu le-a sosit vremea să fie spuse. În ultima sâmbătă din acel februarie, trebuind să merg la Cluj pentru boala mea, am găzduit în familia fratelui Pop Augustin și a fiilor acestuia, Alexandru și Augustin, care mai avea o soră, pe Marta, căsătorită cu fratele Ghiță în Brașov. Acești frați tocmai își cumpăraseră o mașină personală pe care mi-au spus că doresc să o pună și în slujba Domnului, că dacă este nevoie de un drum undeva, ei sunt gata să-l facă. M-am bucurat mult de această promisiune a lor și i-am rugat să vină la Sibiu, de unde să mă aducă până acasă la ei cărțile pe care le aveam acolo. Peste o săptămână eu va trebui să merg la tratament în stațiunea Covasna de lângă Brașov, așa că dacă cumnatul lor, Ghiță, va veni și el la Sibiu, eu voi putea pleca de acolo cu el, iar ei se vor întoarce cu cărțile la Cluj, unde le vor păstra până la venirea mea de la tratament. Am convenit ca întâlnirea noastră în Sibiu să fie pe ziua de 6 martie, la mormântul părintelui Iosif. Numai că nu știu cine și de pe unde a aflat despre înțelegerea noastră și am fost urmăriți încă de la întâlnirea din cimitir. Așa că, după ce am luat cărțile de la fratele Roșianu și ei au plecat spre Cluj, iar noi spre Brașov, când ei au ajuns la Alba Iulia, în strada Horia numărul 10, lângă casa fratelui Lucian Rus, au fost opriți de miliție și controlați. Li s-au luat cărțile aflate la ei, au fost duși cu toții la miliția orașului, li s-au luat declarații, iar cei doi frați, Alexandru și Augustin Pop, au fost opriți pentru o anchetă mai amănunțită. Tot atunci s-a făcut o percheziție severă și la domiciliul fratelui Lucian Rus, de unde au ridicat o mașină veche de scris, niște foi cu poezii pe care încerca să le scrie Ovidiu, copilul de 16 ani al fratelui Lucian, precum și niște vechi cărți religioase pe care sora Victoria le avea la casa ei. La anchetă, frații de la Cluj au declarat adevărul și anume că cele 5 pachete cu cărți confiscate erau ale mele și că ei nu știau despre ele decât că eu i-am rugat să le ducă până la Cluj acasă la ei, unde trebuia să le țină până le voi lua eu. E adevărat că fratele Alexandru încercase să mă acopere cumva și să ocolească numele meu, dar până la urmă a fost constrâns să declare și el așa cum au voit ei. Tot în acea noapte s-a făcut percheziție și în Brașov, la locuința fratelui Ghiță, care m-a adusese la stațiune. Au confiscat de la el atât pachetul meu cu cărți, Osana și Cântările Domnului, cât și tot ce mai aveau și ei, cei doi tineri, în casa lor, abia de curând căsătoriți. A doua zi, miliția din Alba Iulia a adus pe cei doi frați Pop la Sibiu, unde o altă percheziție avusese loc la casa fratelui Vasile Roșianu. Apoi cu toții au fost anchetați mai multe ore la securitatea din Sibiu. Grozav cât de multă agitație și alarmă pentru niște nevinovate broșuri de învățătură și îndrumare curată și frumoasă pe calea credinței și a binelui, pentru care tocmai ei, care au nevoie de supuși cinstiți și ascultători, ar trebui să le mulțumească celor ce aduc poporului nostru aceste mijloace de educație morală, nu să-i chinuie. Îndată după aceste întâmplări am fost căutat la telefonul stațiunii de miliția din Covasna, care m-a înștiințat să mă prezint pentru cercetări la Alba Iulia. Am stat la Covasna 2 săptămâni pentru terminarea tratamentului și numai după aceea m-am dus. În timpul acesta am terminat lucrul la volumul 10 din Cântări nemuritoare. Presimțeam puternic că trebuie să mă grăbesc pentru a nu mă rămâne lucru neterminat. Anul trecut, tot aici, profitând de alte câteva zile liniștite, am terminat al treilea caiet de 1000 de proverbe, Cântările Înțelepciunii. Ce mult regret că prea multe din lucrările mele a trebuit să le fac în grabă prea mare, sub presiunea amenințărilor și a ceasului, adesea fără mai putea nici să le revăd. Ce ușor se observă această grabă păgubitoare asupra calităților. Cer din toată inima iertare Domnului meu și semenilor mei pentru asta și mai ales lucrului meu însuși, care nu poate mărturisi despre mine așa frumos cum aș vrea. Pe ziua de 30 martie, seara, eram deci la Alba Iulia, pregătit ca a doua zi la ora 8 să fiu la miliția orașului pentru cercetările la care eram chemat. Am rămas peste noapte în casa fratelui Lucian și a sorei Victoria Rus, unde am aflat tot ce se întâmplase la confiscarea cărților noastre. Și la percheziția din casa lor, frații care participaseră la confiscarea cărților noastre povesteau cum în fața lor, atât cei care luaseră cărțile, cât și alții care intrau și ieșeau din camera unde acestea fuseseră aruncate grămadă, luau fiecare câte 2 cărți, dosindu-le prin buzunare și genți pentru a le duce acasă. Am mulțumit sincer Domnului că în felul acesta El le dă acestor oameni prilejul să afle cuvântul Său, cel Mântuitor. Cine știe câți dintre ei, ca maiorul care mă îmbrățișase la ultima despărțire, vor fi binecuvântați de Dumnezeu cu pocăință și iertare prin citirea acestor cărți. Slăvit să fie Domnul! Dacă acest necaz al nostru nu va fi spre osânda veșnică a celor care ne-au pedepsit nevinovați, Domnul să dea mântuirea veșnică celor care, folosindu-se de necazul nostru, au ales prin pocăință iertarea lui Hristos, pentru care eram dați noi în mâinile lor. Dacă ploaia și zăpada nu se întorc înapoi până ce fac pământul să rodească, să fie așa și cu sfintele cuvinte ale cărților noastre ajunse la ei. Astfel, în dimineața zilei de 31 martie la ora 8, eram cu Domnul meu Iisus Hristos, prezent la miliția orașului Alba Iulia, spunând ofițerului de serviciu cine sunt și pentru ce am venit. Îndată am fost chemat de un civil mai în vârstă, cu o înfățișare inteligentă și cu atitudine părând binevoitoare. De altfel, fețele inteligente știu să aibă o astfel de atitudine, chiar și când îți pregătești cea mai nemiloasă cursă. Așa cum ni se pregătea nouă, acum. Mi-a spus că este colonel și că el se ocupă de problema noastră. Au urmat 3 zile lungi de anchete și cercetări. Față la început, părând binevoitoare, se transforma uneori în toate nuanțele de asprime și amenințare, mai ales în prima zi. Mai târziu am aflat că față de ceilalți frați s-a purtat cu mult mai dur. După ce a obținut ceea ce voia, a doua zi m-a dat pentru câteva ceasuri în primire la un ofițer mai tânăr care trebuia să-mi transcrie declarația mea la mașina de scris. Acesta, probabil instruit mai dinainte ori din caracterul pe care l-a deformat funcția, m-a luat în primire de la început cu niște cuvinte și expresii care nici n-ar trebui să le poată rosti un om nicăieri față de nimeni, dar rămite față de un om bătrân care îi declaram cu respect și cu sinceritate tot adevărul, lăsându-l să mă lege fără nicio împotrivire cu câte lanțuri voia. Față de fratele Alexandru am aflat că folosiseră nu numai cuvinte, ci și scaune și pumni. Față de mine însă n-ar fi fost nevoie de nimic din acestea, fiindcă eu nu numai că nu mă feream deloc să nu fiu apăsat cât mai adânc, așa cum voiau ei, dar chiar doream aceasta. Simțeam că este nevoie de o suferință pentru cuvântul și lucrarea Domnului și căutam să-mi dau cinstit partea mea la aceasta, fără să mi se scadă nimic din ea, ba chiar să-mi fie mai dată mie și ceva din partea altora. De aceea declaram cu seninătate și cu toată sinceritatea adevărul, așa cum se petrecuseră toate. Dar acești bieți oameni îmbătați de trufia de o clipă a slujbei la care au ajuns, s-au obișnuit să-și trateze semenilor care le cad în mână pe toți la fel, ca și cum ar fi cu toții mai dinainte condamnați pentru cele mai nelegiuite fapte. Dar eu sunt obișnuit de mult cu toate acestea și nu mă mai mir de nimic. Mă aștept la orice, nu numai de la acești oameni, ci și de la calea pentru care am fost rânduit. Odată cu terminarea declarației ar fi trebuit să fie încheiat totul, dar după aceea venind, superiorul m-a luat din nou la întrebări și mai pe larg despre toată istoria oastei Domnului, despre cauzele care au determinat apariția ei, despre începutul și desfășurarea activității ei, despre toate evenimentele mai importante până azi, toate acestea cât mai amănunțit, fiindcă, zicea el, este nevoie să le știe pentru a-și fixa problema noastră în contextul general al evoluției faptelor din istoria oastei. Eu m-am bucurat sincer de acest lucru, indiferent cu ce gând ar face el ceea ce ar vrea să facă. Voiam ca orice om care se ocupă de noi să cunoască bine adevărul nostru, pentru că atitudinea și hotărârea pe care o va lua față de acest adevăr să fie în deplină cunoștință despre el, căci numai astfel și responsabilitatea sa veșnică va fi întreagă. De fiecare dată când eram în fața cuiva care se ocupa de cauza Domnului, simțeam că trăiam un moment de o însemnătate eternă, atât eu cât și cel din fața mea, cum era cu Pilat la judecata Mântuitorului, că omul acesta poate că niciodată nu va mai fi în fața mea decât la judecata cea din urmă, și pentru că atunci să nu fiu vinovat nici față de Hristos, nici față de El, caut să mă port acum în așa fel încât atunci să pot privi liniștit și la cel din tâi și la cel din urmă.
Ce bine ar face toți cei care trebuie să judece un adevăr dacă s-ar interesa mai întâi cu toată grija de el pentru a-l cunoaște limpede și apoi a-l judeca.